Vi skal også nå lese de versene fra Hebreerbrevets andre kapittel. Jeg går bare lese den 9. vers. I Jesu navn. Men Jesus, ham ser vi, fordi han led døden kronet med herlighet og ære, for at han ved Guds nåde skulle smake døden for alle. Herre Jesus, vi kjenner på en inderlig trang og av takknemlighet og tilbe deg i denne stund for den hjelp du har gitt oss og sørget for oss. Jeg takker deg for den hjelp jeg har fått under dette kurs, den oppmuntring og de våpen du har gitt i mine hender til å stå på den trygge grunn som du har plassert oss, til å forsvare oss imot alt som vil forvirre oss. Vil du velsigne oss fortsatt, dra omsorg for vår sjel og for vårt åndelige vel på alle områder, også på det området som ligger på mitt hjerte og sinne og blir arme i denne stund. La det lykkes for Jesu navns skyld. Amen. Og den serie av kroner som jeg har forsøkt å se at Jesus var kronet med når han led døden, før han døde. Han fikk herlighet og ære etter sin død. Men vi som er kommet til troen på Jesus, vi er kommet til troen på Jesus fordi vi har fått øye for at han hadde kroner på sitt hode som var ærefulle og herlige. Og det var i grunn det som gjorde at vi kom til troen på han, at han kunne være vår frelser. Det var at han var Guds sønn, og at han var menneskesønn, som istandsatte han til å være frelser for meg. Men det er noe annet, og det var at Jesus måtte være noe annet før han kunne være frelser. Men det er i Guds synspunkt, så det fortar jeg i denne rekkefølge. Han var kronet med en krone som jeg vil stanse for i denne timen. Han var kronet med ære og herlighet av å være gjenløser. Og han måtte være gjenløser før han kunne være min frelser. Men jeg lærte Jesus først å kjenne som min frelser før jeg så at han var gjenløser. Men han måtte være det. Og jeg har fått sett i Guds ord at Jesus, når han led døden, så led han døden kronet med den ære og den herlighet at han var min gjenløser. Og det var ærefullt, og det var en herlighet som jeg er takknemlig for at jeg har sett at den Herre Jesus hadde. Jeg skal lese bitte lite grann om det fra Guds ord, hva det vil si. Det er bare i Det gamle testamentet at Jesus blir kalt for gjenløser. I Det nye testamentet blir han aldri kalt for gjenløser, men i Det nye testamentet tales det bare om at han har gjenløst oss, at vi har gjenløsningen. Men i Det gamle testamentet så kunne de ikke si at de hadde gjenløsningen, men der hadde de gjenløseren. Jeg vet, sa Job, at min gjenløser lever. Men han var ikke gjenløst, for han ble gjenløst her på det samme tidspunkt som oss alle. Men behovet vil jeg lese først for en sådan herlighet, at Jesus måtte ha en sådan herlighet, at han måtte være gjenløser. Og da ser du kanskje noe av hva den herligheten består i for ditt vedkommende, at han var kronte som gjenløser. Nå skal du høre et vers i Salme 49 og det 8. vers. Og da vil du bedre forstå rekkefølgen her, som jeg har hatt, at han var første ærte som Guds sønn, deretter som menneskesønn, og som frelser, og nå som gjenløser. Der står i Salme 49:48, en mann, var ikke Jesus en mann? Jo, det var det som var det fenomenale med at han var menneske. Men et vanlig menneske var han ikke, for han var først Gud, han var Guds sønn. For her står det, en mann kan ikke gjenløse eller utløse en bror. Hvorfor kan han ikke det? Hvorfor kan ikke en mann utløse en bror? Fordi han kan ikke gi Gud løsepenger for ham. For deres livsutløsning er for dyr. Så han må avstå derfra til evig tid. Så det var ingen mennesker som kunne være gjenløser. Og så når Jesus har den ære og den herlighet på sitt hode på Golgata, at han var gjenløser, så var han mann, og så var han Gud. Det var derfor han kunne. Jeg skal prøve det. Det er et stort tema på det. I 3. Mosebok. Jeg tror ikke jeg kan gjøre noe mer med å slå det opp. Jeg får bare sitere det. I 3. Mosebok, det 25. kapittel og det 25. vers. Der står det om løseren. Da skal hans løser, og den som var løser, og var vår løser, og vår nærmeste løser, da skal hans løser, hans nærmeste frende, komme og innløse ham. Og den nærmeste til å gjenløse, han kunne ikke, en mann kan ikke. Han var den nærmeste frende. Jeg leser det fra Ruths bok. Ruths bok, jeg vet ikke om du klarer å finne det, men du kan notere det i sinne eller på papir, at i Ruths bok står det om løseren. Bare noen trekk som jeg vil ha med for å forsøke å hjelpe oss å lære den Herre Jesus å kjenne og se noe. I Ruths bok, det 2. kapittel og det 20. vers. Den mann, jeg tror jeg må slå opp der. I det 20. kapittel av 20. vers av kapittel 2 i Ruths bok. Det kom etter dommernes bok, etter Josva, så kommer dommerne, så kommer Rutt. Etter Mosebøkene og Josva, dommerne og Rutt. 2. kapittel og 20. vers, siste delen. Den mann er en nær slektning av oss. Han er en av våre løsere. Så det var to. En av våre løsere. Men den som var nærmeste, han hverken ville eller kunne. Du skal lese om det i det 3. kapittel og det 12. vers. Det er sant som du sier, jeg er virkelig løser, men det er en annen løser som er nærmere enn jeg. Og den som var nærmere, står det om at han ville ikke. 4. kapittel og det 6. vers. Og det var ikke fordi at han ikke bare ville, men fordi han ikke kunne. Og nei, og nei, og nei, om vi kunne få se Jesus, at vi skulle få se Jesus kronet med denne ære og herlighet, at han er min gjenløser, ikke den nærmeste, Men han er en av våre gjenløsere. Og det nærmeste står det i kapittel 4, og det 6. vers, han sa. Løseren svarte, jeg kan ikke innløse. Og det er det jeg har svart for mitt eget vedkommende. Jeg kan ikke selv løse meg ifra min dødsstraff. Og jeg har noen andre som jeg er glad i denne verden. Men en mann kan ikke gi løse penger for sin bror, hvor gjerne han vil, hvor gjerne enn jeg har ansvar for min bror. Er jeg min brors vokter? Har jeg ansvar for min neste? Jeg er en av deg som skulle ha gjort det, men jeg kan ikke. Og hvis det ingen kunne, hvis det ikke var noen flere, ja, så hadde det aldri blitt noe gjenløsning. Men så kommer det her i det 4. kapittel og det 9. vers. Og dette som jeg nå sier om løseren, det var det at løseren måtte være en nær slektning. Og det er derfor jeg har tatt det ifra begynnelsen av, at Jesus var kronet som Guds sønn, og at han var menneskesønnen, så ble han så en nær slektning med oss, at han i alle ting ble lik oss. Jeg skal si han er nær slektning. Vi er ikke bare Adams barn. Han kunne ikke gjenløse sin falne slekt. Men den siste Adam, det annet menneske, han er en nær slektning av oss, og sier han, da sa Boas til de eldste og alt folket, I er i dag vitner på at jeg har kjøpt av Naomi alt det som tilhører Elimelek, og alt som tilhørte Kiljon og Malon, også Moabitinnen Rutt, Malans enke, har jeg vunnet meg til hustru. Jesus er vår nære slektning, og det er han som er så nær at han er sine brødre lik. Og det er derfor det er så viktig at Jesus var et menneske, så at han kunne være min gjenløser. Og det er det som er så viktig, at Jesus var Gud, at han kunne gi Gud løse penger. For som menneske kunne han ikke gi Gud løse penger. Men som Guds sønn, så kunne han ikke gi djevelen. Hvem er det som skal løse penger? Her er noe som taler litt sindigt om gjenløsningen. Gjenløsningen, at vi er kjøpt og betalt, som om det var djevelen som fikk løse penger. Men her stod det i Salme 49, som jeg siterte tidligere, at når en mann ikke kunne gi utløse sin bror, men måtte avstå ifra det til evig tid, så var det fordi han ikke kunne gi Gud løse penger. Det er hos Gud menneskene sitter fast. Det er hos Gud vi må utløses. Nå skal du få høre om han som er så nær slektning av oss, at han ble født, ikke i slekt med konger, bare, han er det, ikke i slekt med fine borgere bare, så at de kan føle seg i slekt med Jesus, men han er født i syndig kjøds lignelse, i syndig kjøds lignelse, på en sådan måte om det skulle være noen som var født uten å ha det privilegiet å vokse opp i et hjem og ha far, så du kan si far til, og mor, så du kan si mor til, så skal du få høre om en Jesus i kveld, så er jeg slekt med det.
Når han ble født, så ble han født inn. Og han ble født inn med den. Når han ble født og skulle fødes, så var det ikke rom for han i herberget, fordi de trodde han var født utenfor ekteskap, i hor. Men Guds sønn var ikke unnfanget i synd. Hans mor har ikke født han i misgjerning, men det var i syndig kjøds lignelse som folk tok feil av han. Åh, han er i slekt med de som kom inn i verden på den ringeste måten. Det er en Jesus som har forent seg med mennesker i alle slags situasjoner i livet. Han er din nære slektning som kan utløse deg, min venn. Enten du er født i ære eller vanære. Jesus er ikke for gode borgere bare. Jesus er ikke for respektable forsamlinger bare. Om han kunne herliggjøres i våre møter, så der øvdes tiltrekning og tillokkelse for mennesker som er utstøtt av samfunnet. Det er bare hos Jesus, min venn, du har en nærslektning. En slektning som er glad i deg, og som er så glad i deg at han er den nære slektning som vil utløse deg. Men den eneste Jesus, vennen frem for alle. Venn det. Han er synderes venn. Man har snart glemt det. Det er feil. Man har fått så fine lokaler. Man har fått så fine bedehus. Og man har fått så fine forsamlinger. Man har glemt han er synderes venn. Ja, det er svært. Nå hadde jeg lyst til å si litt om løsepenger. Han kunne gi Gud løsepenger. Deres andre måtte avstå, for deres livsutløsning var for dyr. Der hadde han mynt som var gangbar. Jesus, min nære slektning, kunne gjenløse meg, for han kunne gi Gud løsepenger. Så kunne sette meg fri. Ikke løse penger, men løse penger. Han kunne gi Gud løse penger, var det flere penger som måtte til. Jeg skal nevne det i flertall, fordi det er i flertall. Og jeg skal nevne tre. I 1. Peters brev, det første kapittel, og det er 19. vers, og nå vil du forstå. Kanskje du vil forstå det litt bedre nå. Kanskje du vil se Jesus på litt annen måte nå, etter dette kurs. Når der står hva han betalte med. Vi er løskjøpt med Kristi dyre blod. Hva forteller det meg? Det forteller meg at det var nødvendig at Jesus var kronet som sant menneske, for ellers kunne han ikke være min gjenløser. Han hadde ikke hatt gangbare mynt. Men i like måte som han Arnold og du har del i kjøtt og blod, så fikk han i like måte del i kjøtt og blod. Ja, det gjorde han. Han ble min nære slektning som fikk blod. Og det blodet er ikke det blodet som er renne i mine årer. For da hadde det stått kjøpt med blod. Men jeg er ikke kjøpt med blod, for en mann kan ikke gjenløse en bror med blod. Men det som er det vidunderlige, det er at Jesus som min gjenløser kan gjenløse og kjøpe meg fri med sitt, ikke blod, men med sitt dyre blod. Og dyrt er en ting som dere er lite av. Og det er så lite av den tingen at det var bare Jesu året der under slikt blod. Og når Judas, etter sitt grufulle forræderi av den Herre Jesus, kom og erkjente hva han hadde gjort, så sa han, jeg har forrådt uskyldig blod. For det blod som rant i den Herre Jesus sine årer, det var uskyldig blod. Det var gangbar mynt. Og vi er løskjøpt, forløst med Kristi dyre blod. Verdien, det blodet, har ikke verdi i forhold til din bedømmelse. Det er ikke den verdi du tillegger blodet som betyr noe. Nei, det er ikke det. Det som betyr noe, det er den verdi hans blod hadde i Guds øyne. Han kunne gi Gud løsepenger. Det var Gud som skulle ha løsepenger. Og så sier Herren, jeg vil se blod og gå eder forbi. Det er den verdi Kristi blod har i Guds øyne som betyr noe. Han hadde gangbar mynt. Han trengte ikke avstå. Han kunne gi Gud løse penger. Min livsutløsning var ikke for dyr for han. Han hadde det han kunne betale med. Jeg er gjenløst med Kristi dyre blod. Det er slik jeg ser Jesus lide død. Kronet med herlighet og ære å være min gjenløser. Han har gjenløst meg med sitt blod. Og det er det han skal prises for i evigheten. Lammet som kjøpte oss til Gud med sitt blod. Det er herlighet. Det er ære å være så rik i sitt forhold til Gud. Han kunne kjøpe slekten fri. Han smakte døden for alle. Disse gamle salmedikterne, de er blitt evergreens. Av den gode grunn, altså at de har forent seg med Guds ord. Og det er bare Guds ord som er evergreens og aldri visner. Og det er noen gamle påskesalmer som aldri visner. Og det er en påskesalmist som synger det slik. Jeg skulle ønske vi sang mer påskesalmer på møtene våre. Har du mange synder? Jesus, deg forkynner. Gjelden er betalt. Er det det de får høre på våre møter? Nei, bare spør. Hva er det du er vant med å få høre på møtene? Er det det spørsmålet de får når de kommer til møtene? Har du synd? Har du mye synd? Ja, har du mange synder? Jesus, deg forkynner, din nære slektning som en gjenløser. Jesus, deg forkynner. Gjelden er betalt. Ja, der skal tro til slekt. Derfor er det bare frelse ved tro. Og den som ikke tror det, han har gjelde fremdeles. Men du salig den som tror hva han har sagt. Ja, det var det. Tenk, jeg skal slippe å betale Gud noen ting. Aurebæk har en gang sagt, jeg er ikke sikker på om jeg har hørt det av han selv, jeg tviler mest på det, så jeg forstår ikke hvor jeg har fått det fra. Jeg har i hvert fall ryktet etter, og det ryktet, det skulle gå ut på at han sier det, at jeg kommer aldri til himmelen på barnebillett. Aldri tale om kommer jeg til himmelen på barnebillett. Og når jeg hørte det der med en, før de sa noe mer, så var jeg i alle fall i opposisjon, selv om det var aldri som jeg kjører det. Jeg sluker nok ikke alt rått for det om han sier. Nei, det må ingen gjøre. Nei, sa han, jeg kommer ikke til himmelen på barnebillett, for de går på for halv pris.
Men jeg kommer til himmelen på spedbarnsbillett, for de går gratis. De sitter på fanget de, og så går de gratis. Så når jeg skal hjem, så kommer jeg gratis hjem.
Sønnen betalte! Det er gratis å bli frelst. Hvem som helst kan bli frelst, uten anstrengelser. Den som vil kan bli frelst.
Du kan være ganske sikker.
Den som vil, han tar livsens vann, uforskyldt.
Du store, det er evangeliet.
Lammet har sin verdighet og beholder sin verdighet. Lammet er verdig fordi han kjøpte oss til Gud med sitt blod.
Du må krone han.
Du må krone Jesus. Du må gi han den ære her og nå. Så fortsetter du med han i all evighet.
Ikke bare én peng, men løse penger. Er du løskjøpt med noe mer?
Løskjøpt med Kristi legeme.
Ja, det står. Men så ble løskjøpt med Kristi legeme. Hvorledes gikk det for seg? Ja, det var ikke bare blodet som var løse penger.
Men når Jesus fikk et legeme som jeg har talt om, at det var en ære for han å være menneske, så gikk det for seg at det mennesket var av himmelen. For Gud sier, jeg laget et legeme, og det lagde han i Jomfru Marias liv. Jeg laget et legeme, og dette legeme som ble lagt, det var brukt av den Herre Jesus, sier Peter. Han tok våre synder på sitt legeme. Det står i 1. Peter 2, det 24. vers. Han bar våre synder på sitt legeme opp på treet.
Og nå skal du få høre noe. Du verden for en betaling. Han betalte ikke bare med sitt dyre blod, men han betalte ved offringen av sitt legeme. Har du hørt om alter i det gamle testamentet? Hvor mange alter kjenner du? Hvor mange alter kjenner du til i forbindelse med tabernakeltjenesten og offringene? Ja, her er noe som ikke kjenner noen, dessverre. Det er forskrekkelig elendig med bibelkunnskapen i våre da. Vi heter å være et opplyst folk, og det er vi på alt som heter vondskap. Da er vi forferdelig flinke, og det husker vi godt. Men hvor mange her, jeg skal ikke spørre på den måten at jeg skal be om svar, men her på Valderøy går jeg ut ifra, for her driver de en målbevisst og systematisk undervisning av de unge i bibelkunnskap. Det er ikke det de driver i alt yngres ungdomsarbeid rundt omkring i landet, men en systematisk bibelundervisning, så at de får lære å kjenne hva det står i skriftene. Og i offringene så er det første alteret som vi har hørt om, som vi kjenner til. Det er alteret som sto i forgården, som de offret på. Kobberalteret. Og så har noen andre som er litt bedre kjent og hørt om et gullalter, inne i tabernaklet. Jeg er ikke sikker på selv hvor mange der på Valderøy er som vet om noe flere enn de to der. Men forlatelse at det er ikke noen kritikk. Og jeg visste det ikke før forrige tirsdag. Jeg visste om det, men ikke på den måten. Og det var en som fortalte meg det så. Så når jeg går på møte, så skal jeg fortelle deg. Jeg går på møte med et håp om det skal være en velsignelse for meg, så beriker meg i tillegg til det jeg har. Et møte skal være noe som gir tillegg i vårt liv så lenge vi lever. Og den predikant som regner seg å være utlært og kan dette, har tilstrekkelig for resten av mitt liv, han har innkapslet seg og gjort seg umulig å bli mer beriket av Gud. Det var en predikant som var over 80 år som sa til meg, om jeg hadde fått liv til jeg ble så gammel som et hus, eller jeg må fortsette å bruke mitt liv på samme måte som jeg har gjort, så hadde jeg ikke kommet en tomme ned i dette havet. Og det har vært så interessant og berikende og gildt å få det inn sånn litt etter hvert, og ikke få alt på en gang. Jeg kan ikke anvende alt på en gang. Nei, det er tredje alter. Og det var det tredje alter. Hva var det om det? Ja, det var det som var det viktigste og betydningsfullt. Tenk at vi kjenner minst til det viktigste alter. De offer, hvis blod bæres inn i helligdommen, deres kropper brennes opp utenfor leiren. Det var et alter utenfor leiren, hvor de brente det offeret, hvis blod ble båret inn i helligdom. Og derfor står det om vår Herre Jesus: derfor led også Jesus utenfor leiren. Og nå er det noe jeg hadde lyst til å skulle få tak i. Noe så er forløsningen, og lyset i forløsningen. Det var at så lenge det var forbilder, så skjedde det at de offerdyr, hvis blod ble båren inn i helligdommen, deres kropper ble brent opp på dette ildsted, dette alteret hvor det var ved, og så ble det brent opp, og så lå der aska igjen som et vitnesbyrd om at dommen og ilden hadde gjort sin gjerning. Men når det gjelder Jesus, så ser jeg han kronte som gjenløser i det han bøyer sitt hode inn i døden, at det har skjedd noe. Med ære og herlighet døde han, ikke opprent. Det er vanæren å se oss gå igjen. Du verden for en vanære. Hvor lite ærefullt det er for de som driver med krematoriet og brenner et lik, og så ligger det oska igjen. Det er ikke mye ære, og det er ikke mye herlighet. Og vår Herre Jesus ble ikke brent opp på den måten. Det er det jeg ser. Han ble ikke kremert av Gud. Vi har ikke oska på Golgata. Nei, det har vi ikke. Når Jesus led døden, så bøyde han hodet i ære og i herlighet som forløser. Og forløsningen, han hadde gitt Gud løsepenger ved å ofre sitt legeme. Og i de tre mørke timene på Golgata så ble han brent. Han var forlatt av Gud. Han var forlatt av Faderens samfunn, Guds godhet. Men ilden var der, Guds dom var der, straffen var der. Nei, nå må jeg lese. Har du hørt om en vekkelsespreik i apostlenes gjerninger? Ja, der er en vekkelsespreik som forslår. Det er om han. Ja, det er slik altså at det er som det er. Det stopper opp, men det var det åttende kapittel. Og det var denne her hoffmannen som hadde kommet fra Etiopia, hadde vært i Jerusalem og var en søkende synder. Og så var det Philip, som dreven av den hellige ånd blir ledet bort til denne vogna. Og så hører han at han leser ifra profeten Esaias' bok. Og så hører han at han leser, men det stykket, 32. vers i Apostlenes gjerninger 8, men det stykket av skriften som han leste var dette: som et får ble han ført bort for å slaktes, og like et lam som er stumt for den som klipper det, således åpner han ikke sin munn. I hans fornedrelse ble dommen over ham borttatt, og hvem kan fortelle om hans ett? For hans liv
blir tatt bort fra jorden. Han er et eneste stort spørsmålstegn, denne her Hoffmann. Alldeles, og jeg lurer om på om det er flere spørsmålstegn i denne forsamlingen. Ja, det tror dere. Ja, jeg ville forundre meg mer om det ikke var. Spørsmålstegn. Hoffmannen tok da til ordet og sa til Philip, jeg ber deg om hvem sier profeten dette, om seg selv eller noen annen? Da opplot Philip sin munn, og i det han gikk ut fra dette skriftsted, forkynte han ham evangeliet om Jesus på en sådan måte at mannen ble frelst og løst og fri. Han gikk ikke, leste ikke skrifter i stedet, og så gikk ut ifra det for aldri mer og så snakke om det. Men han gikk ut ifra dette skriftstedet, og så gav han svar på spørsmålet om hvem dette var sagt. Og så fortelte han evangeliet om Jesus, at han som et får ble ført bort for å slaktes, og det var Jesu blod. Og som et lam som er stum for det, så klipper det. Ja, hva bruker du ulla til? Ja, det er til å kle folk med det. Så det var ikke bare han skulle forløse oss ifra straff og dommen, men han skulle kle oss. Kledd i rettferdighet av en annen person, så Jesus ble klypt på Golgata fordi det skulle bli klær til oss. Å, du store min, hele evangeliet her. Således åpnet han ikke sin munn, og så kommer forklaring. I hans fornedrelse, alle de andre ser bare fornedrelse på Golgata, men i hans fornedrelse så ble dommen over ham borttatt. Hvorfor? Fordi han kunne gi Gud løse penger. Så når de tre timene var forbi, så var dommen tatt bort fra ham. Så når han bøyde hodet, så kunne han igjen si Fader. Nå var dommen forbi, da var samfunnet igjen. Og dermed så har vi vitnesbyrde om, så fortell oss, det er ikke oska etter dette alteret som vi har, men der var det offeret som forterte ilden. Det var seier her, han har tatt dommen bort. Han kunne gi Gud løse penger. Det tredje, det var ikke bare med Kristi dyre blod. Det var ikke bare med hans legeme, men ble løskjøpt. Dette blir bare sånt noe glimt. Det tredje var, men ble løskjøpt med Kristus selv. Hans person. I 1. Timoteus, 2. kapittel og 6. vers, et vers så jeg er i alle fall glad i, så for ikke vers jeg er glad. Tenk, jeg skulle hatt et stykke med, men vi har aldri tid til det der, så det er ikke noe å snakke om heller, det er bare tull. Alt det er bare røvere snart som skriver, og den ene røveren slår den andre i hel, og det er best at de gjør. 1. Timoteus, 2. kapittel og det 6. vers, der står det om Jesus. Han ga ikke bare sitt blod. Han ga ikke bare sitt legeme til oss å brennes de tre timer på Golgata, når straffen rammet ham, når Guds ild forterte. Så står det, han som ga seg selv til løsepenger for alle. Og så står det i Hebreerbrevet, det 7. kapittel og det 27. vers, at han ikke bare gav seg selv, men i Hebreerbrevet 7:27 står det, da han offret seg selv. Han gjorde en gang for alle, da han offret seg selv. Kristus ga seg selv til en løsepenge for oss. Jeg skal fortelle deg noen år før jeg har noen få sannheter til slutt. Det er at all religion, enten jeg vil kalle det kristelig religion eller andre religion, så sant som det heter religion, mennesketanker, så er det felles, men det er forskjell på uttrykkene og gradene, men felles i alt dette, det er at det er mennesket som må ofre til Gud. Og drivkraften i all slik virksomhet, det er redselen som skal få deg til å gi noe til Gud, ofre noe til Gud. Og nåde den som ikke ofrer, så får han en vred Gud å gjøre med. Mens Bibelen er suveren og leiner om i denne verden, og være en åpenbarelse av den sanne Gud. Og den sanne Gud og Guds åpenbarelse av den sanne Gud, det er at han ikke krever menneskeoffer. Han har sagt at han som skal offre, han alene offre. Han har frembrakt ett offer, og alle andre offer, det er Guds fornektelse og Guds bespottelse og vanærende. Han har offret, han har betalt. Det var hos Gudes vei, for at han skulle få frelse din sjel, for at han skulle kjøpe deg fri. Og nå hadde jeg lyst bare å si til slutt noen få punkter om hva resultatet av gjenløsningen er. Hva det vil si for oss at han gjenløste oss. Det første. Det som var problemet for en mann, når han ikke kunne utløse en bror, for han kunne ikke gi Gud løsepenger for han, så var problemet det at han kunne ikke gi Gud løsepenger, så resultatet var at denne mannen eller broren kunne leve uten å se døden. Det var det som var problemet. Men når Jesus, som vår gjenløser, gjenløste oss på Golgatas kors, så har vi forløsningen. Og det første resultat av forløsningen, det er det jeg skal leve og ikke se død. Jeg må forklare. Jeg er fri døden som dødsstraff. Døden for en synder er ikke bare død, men det er dødsstraff. Det er den synder, det menneske som synder, han skal dø. Det er dødsstraff. Men om et troende menneske skal gå ut av denne verden, så er det ikke en dom som blir eksekvert. Det er ikke en straff som blir fullbyrdet. Men når et ufrelst menneske avgår ved døden, så er det henrettelse. Det er avrettelse. Hva tid skal du henrettes? De sitter i Amerika, der har de dødsstraff, og så setter de i ene celler, hvor de plasserer dødsfanger. De er dømt til døden, det vet de, men de vet ikke hva tid avrettelsen skal finne sted. Et hvert menneske i denne verden er født med dødsstraff, fordi de er syndere, det vet de. De lever i dødsceller, de vet ikke hva dag dommen skal eksekveres. Det å bli gjenløst og utløst, det er å bli utløst ifra dødsstraffen. Og det ble jeg bare fordi han kunne gi Gud løsepenger ved at straffen rammet ham. Straffen, dødsstraffen, rammet ham! Og jeg skal leve. Så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Det blir litt annen måte å se døden i møte på det, ikke sant? Det er litt forskjell på å se døden som en henrettelse, eller slik som Bibelen forteller om det for troende mennesker. Den eneste måten som jeg kan fordrive frykten ut av ditt sinn, jeg har forsøkt å være sjelelege. Det er vanskelig, men jeg har forsøkt.
Jeg hadde et vanskelig problem her en av dagene nå i vår. Et menneske som hadde sånne forferdelige frykt og angst, hadde forsøkt alle slags beroligende midler, forsøkt alle slags hjelpekilder, full av frykt og angst. Og så spurte jeg, hvorfor er du redd? Nei, jeg kunne ikke riktig forklare, men har du straff i det? Er det straff du er redd? Den som frykter, har straffen i seg. Og har du straffen i deg, min venn, og venter på at det skal bli eksekvert en dom av Gud på grunn av din synd, ja, så er jeg ikke videre om at du får nedbrøte helsa. Men det står i 1. Johannes brev 4:18, den fullkomne kjærlighet driver frykten ut, for den driver straffen ut, for straffen rammet han. Så når jeg skal inn i døden, jeg lå, jeg skal ikke snakke så mye om det, jeg har ikke lyst til å stille meg som et eksempel, og jeg burde ikke ha noen eksempler fra mitt liv, for det er så smått stell med det. Men jeg må i alle fall få kunne avlegge et personlig vitnesbyrd en annen gang. Det kan vel ikke skjemme ut for Herren. Da jeg lå, jeg hadde hørt en beskjed av doktoren på sykehuset som tok knekken på livsmotet og livstroen. Så kan jeg avlegge det vitnesbyrd for Gud og mennesker. Når jeg regnte med, nå kan de gjerne bli død. Jeg likte ikke det. Jeg likte ikke at jeg måtte gå ifra kroner mi og båndet mi. Du kan være ganske sikker. Så jeg taler ikke lettsindig om døden. Men det var noe som var fredfullt. Jeg kunne ligge i grønne enger uten å ha straff i meg. Var det fordi jeg hadde vært predikant og vitnet på møter? Var det fordi jeg var så god en kristen? Var det fordi jeg var så varm i hjertet og hadde så mye av den hele gang? Jeg skal fortelle deg bare en eneste ting. Det var at jeg hadde lys over Golgata. Hør det. Lys over Golgata. Det hadde drevet straffen ut. Og når straffen rammet ham, så satt jeg igjen uten frykt. Uten frykt for straff. De troende har et privilegium. Jeg tror ikke jeg skal si noe mer om det, kommer ikke lenger. Jeg vil holde meg til det der bare med dødsstraff. At forløsningen har fritt oss fra dødsstraffen. Dette er aktuelt ikke bare for folk på gamlehjem. Jeg forteller deg om det der jeg var. Jeg var i Trondheim, som jeg fortelte, eller på Ørlandet. Jeg hadde gledet meg så skrekkelig lenge i 2 år til at jeg skulle få besøk av de plassene der. Og så forynte Herren meg å komme der opp, men han sendte meg så snart hjem igjen. At jeg har ikke noe svar for det, men det er ikke det som skal tilfredsstille meg, så er aktuelt. Herrens veier er uransakelige. Men mens jeg var der oppe, så fikk jeg i hvert fall et besøk inn på et gamlehjem. Og der var de troende gildebestyrere inne på det gamlehjemmet der. Og der fikk man ha en velsignet stund hvor jeg forsøkte å gi noe av det beste jeg kunne gi til gamle folk. Og det var lys ifra Golgata over det som skulle skje når det skulle ut av livet. Hva de har som har Jesus, og hvor fattige de er de som ikke har Jesus. Og den forskjellen der er på et troende menneskes utgang av dette livet og et ufrelst menneskes utgang av dette livet, og forsøkte også å legge ansvaret på de gamle, for de blir så sløve. De blir ikke redde for døden en gang når de blir gamle, for de blir åreforkalket. Altså sansene, blodomløpet blir så sløvt at de reagerer ikke enten de lever eller dør, mange av dem. Det er det som er det nifsa med det. Men jeg forsøkte å gi dem dette vidunderlig. Nå skal du høre noe, men dette passer ikke bare på gamle hjem. Det er det jeg forsøker altså på møter. Jeg forsøker det på yngres møter. For jeg har ikke noe annet på søndagsskole, alle veier. Det var forleden, for i tisene. Det var litt sør forbi Stavanger, det hadde vært en søndags føremiddag. Så var det søndagsskole, vet du, på føremiddag. Og så var det en små jenta som kom hjem og sette seg på fanget til farsen, og så spurte litt om det der, så var det hørt på søndagsskole. Og faren var søndagsskolelærer, pappa, er det langt til himmelen? Jeg hadde talt så mye om himmelen, er det langt? Ja, han forsøkte oss å forklare det at det første som omgir oss, den første himmelen, det er lufthimmelen. Og ovenfor lufthimmelen, der er stjernehimmelen. Og i den tredje himmelen, der er Gud. Det ble nok så fjernt det. Nei, det der klarte vi ikke fatte og begripe at det var så langt til himmelen. Og så sprang vi ut et øyeblikk, og så sa du må ikke være så lenge, for det er snart middag. Og så var det bare 20 minutter som var gått. Så kom de bærende med den små jenta i et laken. Det var ikke mer enn 20 minutter til himmelen. Så det er ikke så fjernt. Ikke så fjernt. Så kanskje det er noen av de ganske unge her som vil ha bruk for så dyrebare sannheter, som kunne drive frykten ut hvis det var du som fikk dødsdom og dødsbud. Så skal jeg fortelle deg, du er løskjøpt ifra døden som straff. Og det skal du få lov å få høre, at her er ord, og her er kjærlighet åpenbart på Golgata, som kan drive frykten for døden ut. Og jeg skal gi deg noe. Og vet du hva jeg skal gi nå? Jeg skal gjøre det til den største millionær som går på denne jord. Du skal få det gratis. Det kan ikke kjøpes for penger, og millionærer har ikke dette her. Det har de ikke. Uansett hva de måtte få i denne verden, så er det dette de mangler. I Johannes evangeliets 8. kapittel står det. Det er det 51. vers og 52. Den som tror på meg skal aldri i evighet se døden. Aldri i evighet får du se død. Ja, hva er det som skjer når et troende menneske dør? I det øyeblikk at dine øyne brister, så får du se Herre. Det er noe annet enn døden det. Det er noe annet enn straff det. Og så står det i neste vers. Den som tror på meg skal aldri i evighet smake død. Han kunne gi Gud løse penger så at det kan vedbli ved å leve. Han far sa noe som jeg hørte en av de siste møtene. Seriene sa han holdt, jeg var ikke på den siste. Men så sa han det var på hjemme på bedhuset bort. Han hadde blitt syk. Og så sa han, det kan snart komme en annonse. Jeg viser ikke om at han Adolf Bjerkrim skal møte. Men kanskje det kommer snart en annonse om at han Adolf Bjerkrim er død. Og da vil jeg bare si til dere som kan lifte sammen her, det må ikke tro det. Må ikke tro det, for han er ikke død. Jeg har aldri livet så intens som jeg skal leve i det øyeblikk som jeg går ut av legemet. Borte fra legemet så er hjemme hos Herren og leve i Guds nærhet. Du må aldri tro det. At de dør og går ut av eksistens. Nei, i stedet for at døden er straff, så har han løst oss ifra dødsstraffen og omskapt den fiende. Ydmyk han, ikke ved å ta han vekk, men ved å beholde han her. Og ydmyk han ved å ta våpnen ifra. Og så gjør han til en tjener for oss. Og jeg skal fortelle deg, det er bare én ting som kan gjøre et frelst menneske så de får det bedre. Du må ikke tro det selv om det var Karsten Line som sang det. Det jeg sier, du skal ikke sluke alt rått. Samme kinser sier. Og det er ikke det, nå er han hjemme hos Herren og sier ingenting vondt. Han er en av de som jeg setter høyt og glad i. Han er vel en av de som har vært den mest kjære omgangsvenn i vårt hus og i vårt hjem. Så ingen har for anledning her at jeg har slengt noen steiner på Karsten Line. Du skal aldri få sjans. Men han sång en sang som han var begrepen av, og så så han ikke annerledes, og så sång han, åh, men det er best å være frelst. Det er ikke det. Det er ikke sant det. Det er best å være frelst. Hvis det var sant, hvis det var tilfellet, at det var best å være frelst, så må det være noe som var godt å være ufrelst. Måtte være godt å være ufrelst, men det var best å være frelst. Og langt. Nei, det å være frelst, det er godt. Det er bare godt. Det er bare godt. Å være ufrelst, det er vondt, og det er bare vondt. Og blir bare vondt. Men det å være frelst, det er godt. Og så lenge en er her i livet, så får en bare godt. Det er bare godt, står det i Salme 23. Bare godt. Bare godt skal etterjage. Men det kan ikke bli noe mer enn godt. Det blir aldri bedre her. Bare godt. Men det eneste som kan gjøre det bedre for et frelst menneske, det er å fare bort ifra legemet og hjem til Herren. Ja, det er meget, meget bedre. For så lenge Herren sitter der, så er det den eneste måten vi kan få det bedre på. Det er at han tar oss hjem bort ifra legemet og hjem. Og det har alltid vært best for meg, bedre for meg å være hjemme enn å være ute og være borte. Så selv om jeg har det aldri så godt på bibelkurset, og om jeg har det aldri så godt borte i yoga, så er det tross alt bedre å fare hjem. Ja, det. Så jeg er takknemlig til Bråten Seif som skal få meg hjem så fort. Det. Jeg kunne ta hurtigrute opp her, for da hadde jeg god tid. Men når jeg skal hjem, da er jeg takknemlig for å komme fort hjem. Og jeg misunner deg som får reise fort ifra dette livet. Det er vanskelig for deg som sitter igjen. Men det er lett for deg som går å få en hurtig hjemgang. Ja, det er det. Men det er ikke det beste. Norge har med det slike grammatikken at det heter god, bedre, best. Det er godt å være frelst, og det er bare godt. Det kan ikke være vondt å være frelst, og så er det så vondt at jeg holder ikke ut lenger. Nei, det er godt å være frelst, og det er ikke snakk om å holde ut, det er godt. Det er godt, og det er bare godt å være frelst. Det har aldri vært noe annet enn godt å være frelst. Men det er noe som er bedre, det er å fare bort ifra legeme og hjem til Herren. Men det er noe som blir best, det er når Herren kommer igjen. Da skal jeg ikke bare ha forløsningen ved hans blod, men da skal jeg ha forløsningen ved makt, ved kraft. Når han kommer på forløsningens dag, vårt legemes forløsning, når jeg skal bli fri det så er synd og skrøpelighet, når jeg skal bli hemmelig, det er best. Det beste er jeg. Men det er best å være frelst når det kommer til himmelen. I bortrykkelsen. Da er det best å være frelst. Herre Jesus, vi priser deg fordi du bærer disse kroner på ditt hode. Og vi faller ned for din fot og tilber deg som vår Gud og som vår Herre og frelser. Jeg vil prise min gjenløser. Velsign de unge og de yngste iblant oss til å få se deg på denne måten, Jesus, og bli fylt med en indre frivillig trang til å tilbe deg. Å være din, Jesus, det er livet. Å være din er lykke underbar, fordi du har ditt hjerteblod for oss å give, og åpnet frelses til den rik og klar. Amen.